رول قد سانو قوت بخش دائے. یسوع سلیب تے مر گیا، پھر جی اٹھیا تے آسمان تے چڑھ گیا. ایس تو پچھوں یسوع دے شگرد کٹھے ہوندے تے رل کے دعا منگدے. اچانک رول قدس انہاں وچوں ہر ایک تے نازل ہویا تے انہاں نوں طاقت بخشی تاں جو دوجیاں نوں یسوع دے بارے دسن. رول قدس انہاں نوں خدا دا کلام سمجھن وچ مدد دیندا ہے. جے تسی یسوع نوں نجات دہندہ قبول کر لیا تاں خدا تانوں پاک روح دے گا.